svære at date, når man er ængstlig tilknyttet en undvigende?
Nej, det er svært begge dele. I har ligesom bare hver jeres mønstre. Men typisk vil de to personer blive tiltrukket af hinanden.
Mm.
Og så er det jo rigtig godt, hvis begge to er enormt usunde, så bliver de virkelig sådan noget push-pull, ikke? Men grundlæggende har de brug for det samme som dig, nærhed.
Mm.
Så det er ligesom de samme ting, der gør ondt indeni.
Hej derude, og velkommen til et særligt mandagsafsnit, hvor jeg har en spændende gæst med, som jeg nok skal introducere lige om lidt. Men inden da, så vil jeg lige gøre status på min sidste weekend. Jeg blev fejret i stor stil. Der var mange søde mænd derude. Jeg havde den der perfekte aften, hvor jeg bare alt gik op i en højere enhed, og kærligheden i form af min aller nærmeste og mine dejlige venner, det fuldender mig på alle måder. Så jeg manglede ingenting. Og jeg kan også godt mærke, at nu er vi der, selvom jeg har rigtig travlt, jeg godt kunne have lyst til at så småt at begynde at date igen. Jeg ved ikke lige, hvordan og hvorledes. Dating apps og mig har jo aldrig været super gode venner, og jeg synes altid, det er et svært udgangspunkt at starte derinde, fordi det bliver for mit vedkommende lidt kunstigt at skulle holde den kørende. Det er bare altid sværere, når det starter derinde for mig. Jeg ved, det fungerer for andre, så jeg håber jo lidt på, at de bedre temperaturer kan gøre, at jeg møder folk i virkeligheden. Lysten er der i hvert fald, og alt er jo bare nemmere, når man lige spontant kan mødes nede ved vandet eller udenfor, end det er om vinteren. Og så er der altså også en rigtig vigtig update på saunamanden. Det er så skør en historie. Kira, og som jeg havde med som gæstevært i april, og mig, vi fandt jo ud af, at vi begge to havde datet, eller i hvert fald set den her saunamand. Jeg nåede jo aldrig at date ham, men han nåede i hvert fald at give mig en rigtig dårlig juli måned. Og efter vi ligesom snakkede kort om det i et fredagsafsnit i april, så er der simpelthen andre kvinder, der ligesom kunne genkende ham. Og jeg vil simpelthen ikke afsløre for meget, men altså, det er en sindssyg historie, og jeg får den faktisk i studiet på et tidspunkt, så vi alle sammen følger op på det her helt særlige, der sker. Og der er altså den her type mennesker derude, og det er både mænd og kvinder, og det er faktisk ret skræmmende. Så jeg ved ikke, om jeg skal sige glæd jer til at få den historie, men jeg tror også, den kan minde os om, at vi skal være ekstra opmærksom på nogle ting, og siger vores mavefornemmelse noget, eller finder vi ud af, at andre har datet den samme. Altså, der er folk, der ligesom udnytter det bedste i folk til at bare kunne spille et spil, og jeg tror faktisk, de nyder det langt hen ad vejen. Det er jo ikke første gang, jeg selv stod ind i den type mand. Det er, det tror jeg, jeg har gjort 3 gange i en datingrelation, og så 1 gang i et venskab, der også var fuldstændig fucked. Så lige om lidt introducerer jeg gæsten, men hvis du kan lide det her afsnit og voksendating generelt, så giv mig en bunke stjerner, hvor inden du lytter med, skriv en lille anmeldelse, eller følg med i den private Facebook-gruppe på min private Instagram-profil, eller voksendating-profilerne, som er lidt all over the place. Det betyder i hvert fald rigtig meget for mig, og er en motivation til selvfølgelig at fortsætte mange, mange år fremadrettet. Og fra mit liv lige nu til det evige store spørgsmål om, hvorfor vi altså nogle gange ender med at nøjes i kærlighed, apropos saunamand. Og hvordan kan vi egentlig lære at vælge bedre? Det dykker vi nemlig ned i dagens afsnit, fordi i dag der har jeg en helt særlig gæst med i studiet. Christine Børsting og jeg mødte hinanden for første gang for næsten 10 år siden, tror jeg det er, da vi begge var en del af bloggerverden, PR-branchen i København. Og jeg var helt ny i byen dengang, fuld af drømme. Og Christine, hun var faktisk en af de mennesker, der allerede dengang strålede helt klart for mig. Jeg husker hende tydeligt. Og siden da, der er der sket rigtig meget for os begge to. Fordi Christine, hun har nemlig skiftet spor, og hun er i dag uddannet seksolog og terapeut med egen praksis, hvor hun hjælper mennesker med noget af det sådan mest fundamentale og alligevel det mest udfordrende i livet, nemlig kærlighed, selvværd og relationer. Så vi skal dykke ned i nogle af de vigtigste og måske sværeste temaer i dating. Det der med selvkærlighed, det er så nemt at sige, elsk dig selv, men det er ikke altid så nemt. Selvværd, og også hvordan vores indre liv former de relationer, vi tiltrækker. Og så ved jeg også, at hun ved rigtig meget om forskellen på at være i et behovsforhold og et lystforhold, og hvordan vi undgår at havne i relationer, der dræner os, i stedet for at løfte os, fordi det har jeg i hvert fald prøvet adskillige gange. Så det bliver en samtale med masser af kærlig selvreflektion og forhåbentlig også nogle stærke erkendelser undervejs. Det håber jeg også, I tænker, når I har lyttet til. Velkommen til, Christine. Jeg har glædet mig helt vildt til den her samtale.
Tusind tak. Det har jeg også.
Det er så dejligt, at du gider være med i studiet, og det er vildt sjovt at tænke på, at ja, hvad var det, 10 år siden, der stod vi lidt i PR-verdenen. Jeg var oppe og besøge et PR-bureau, hvor du arbejdede, og nu sidder vi her og taler om kærlighed. Altså, det er skørt, hvordan livet det ligesom kan skifte. Og hvad fik egentlig dig til at skifte spor fra det til at og nu uddanne dig til at have været uddannet seksolog og terapeut?
Jamen, det startede egentlig med en rejse selv, hvor jeg kiggede ind af, og jeg stod midt i en skilsmisse for 5 år siden.
Okay.
Og skulle ligesom bearbejde det, og så tænkte jeg, at jeg prøver at tage den her uddannelse egentlig mest for min egen skyld, og så gav det bare mening. Mm. Det var enormt meningsfuldt for mig at kunne hjælpe andre også. Så jeg har også været igennem hele det her med dating og mønstre og finde ud af, hvem jeg egentlig selv var.
Se, så, det vidste jeg jo slet ikke. Så nej. Du har også været igennem en skilsmisse.
Ja.
Ja. Kan du, nu ved jeg, at du har lyttet til voksendating i noget tid. Kan du genkende nogle af de ting, så vi har talt om, eller jeg har gennemlevet oven på skilsmissen, det der med, nu ved jeg ikke, hvordan det fungerede for dig. Gik du også bare ud med det samme, eller havde du en periode, hvor du sådan gik ind i dig selv?
Nej, jeg havde lidt en periode, hvor jeg gik ind i mig selv, men det var også lige under corona, så der var lidt en naturlig distance.
Mm.
Men jeg kan helt sikkert genkende de tematikker, I har belyst i podcasten.
Ja.
Så ja, og det har jo også været en rejse, og nu har jeg også et professionelt blik på det og arbejder med det dagligt, så det har givet mig enormt meget.
Altså nu er det jo 3 år siden, jeg blev skilt, og jeg kan godt nogle gange tænke, bliver det nogensinde nemmere, eller lander man 100% i det, for der kan godt stadig komme ting frem, som skal bearbejdes for den gang, eller en sorg over et eller andet, man troede skulle være, og så skulle det ikke være, eller hensynet til mine børn. Føler du, at det er sådan en evig proces, man altid er på, når noget går i stykker på den måde, eller hvad tænker du om det?
Ja, selvfølgelig er det en proces, men jeg ser det også som om, at det er jo en del af min historie, og den jeg er, den der har formet mig. Så det bliver bedre. Det,
okay. Ja. Så du føler, du landede godt i det nu, 5 år efter? Okay, ja. det giver mig lidt håb.
Og alt det, man har lært, det skal du også huske på, at alt er en læring, ikke?
Jo, men nogle gange kan man også bare være sådan, nu føler jeg også, at jeg har lært så meget, at det kunne være fedt med, at det bare var sådan, nu tager vi lige en pause for at lære, og så kører det bare.
Ja.
Men det ved jeg ikke helt, om det er sådan, det fungerer. Men en af de ting, vi blandt andet skal tale om i dag, det er jo selvkærlighed og selvværd i dating, fordi at, jeg tror, mange af os, mig selv inklusiv, jeg tænker, jeg har et godt selvværd. Men nogle gange, så ved jeg egentlig ikke, hvor godt et selvværd jeg har, når det kommer til kærlighedsrelationer og mænd. Og selvkærligheden, jeg kan jo også sige, at jeg elsker mig selv, og jeg prioriterer mig selv, og jeg gør gode ting for mig selv. Men jeg kan alligevel godt sætte spørgsmålstegn. Er jeg helt derhen, hvor jeg skal være, for at kunne møde en mand på et rigtig godt grundlag?
Ja, altså jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at starte med en definition af, hvad er selvtillid og hvad er selvværd?
Ja.
Fordi der er mange, der forveksler de to. Så selvtillid er ligesom alt det, du gør. Det kan være, at du er dygtig til dit job, du ser godt ud, alle de her ydre ting, hvor selvværd er din grundopfattelse af din værdi, at jeg er god nok. Så du kan egentlig godt have et højt selvtillid, hvor at, det ligesom er, okay, men jeg ved, jeg er dygtig til mit job, jeg ved, jeg ser godt ud, men inderst inde, så føler du måske ikke helt, at du er god nok. Så de to ting er sådan vigtige lige at skille ad.
Ja.
Så i forhold til selvværd, så skal man lige ind og, sådan, og pille lidt. Og der er jo sådan forskellige ting, at man kan kigge på, sådan, om du har et godt eller dårligt selvværd.
Hvordan kan jeg finde ud af, om jeg har et godt eller dårligt selvværd?
Ja, altså det er jo et spektrum, ikke? Så hvis du ser det lidt som sådan en malerpalette, hvor rød er dårligt selvværd og blå er højt selvværd, så kan du godt være lilla. Så det er jo ikke sådan enten eller. Men det kan for eksempel være, at du kan stille dig sådan nogle spørgsmål, som er jeg meget selvkritisk? Bliver jeg hurtigt en pleaser? Har jeg svært ved at sige nej til andre? Har jeg svært ved at sætte grænser? Bekymrer det mig meget, hvad andre tænker om mig? Alle de her ting, som alle jo går og tænker en gang imellem. Men også den her med, søger jeg bekræftelse fra andre? Det gør vi alle sammen. Vi er sociale dyr, også mennesker, men betyder den her bekræftelse alt fra andre? Så det er sådan nogle ting, man kan gå ind og kigge på. Og så også i forhold til de her mønstre i dating og i kærlighed, at de er skabt ud fra dit selvværd. Så hvis du bliver ved med at gentage nogle uheldige mønstre for dig selv, så vil jeg typisk som terapeut også gå ind og kigge på, okay, hvor er vi henne i forhold til dit selvværd?
Så hvis jeg nu kan sige ja til mange af de ting, du sagde,
ja.
For det kan jeg i perioder, Hvad kunne jeg konkret arbejde med? Skal man så i terapi? Kan man gøre noget derhjemme sådan i en praksis? Et eller andet, der gør, at man ændrer på de mønstre?
Helt sikkert. Og det kommer jo også an på, er det noget, du oplever er et problem for dig i hverdagen? Er det noget, der fylder, også i forhold til de her mønstre? Men der er masser af ting, du kan gøre rent konkret. Sådan nogle små praktiske ting, hvis ikke du har mulighed for at gå i terapi, eller hvis ikke du har lyst til det. Og det kan for eksempel være, der er en øvelse, der hedder spejløvelsen, og det lyder sådan lidt...
Jeg har hørt om den.
Ja, hvor det gælder om, at man to gange om dagen står og kigger sig selv i spejlet. Man kan gøre det i forbindelse med at børste tænder eller et eller andet morgen og aften. Og så bruger du lige et par minutter på at stå og kigge dig selv ind i øjnene og sige, jeg er god nok, jeg er værdifuld, jeg elsker mig selv, og give dig selv noget positiv anerkendelse. Fordi det her, det skaber noget connection til dig selv, og du får den her bekræftelse.
Ja.
Og nogen vil synes, det er svært og virker totalt mærkeligt, men det virker, hvis du gør det på sigt.
Man skal bare ligesom gøre det til en vane.
Ja, præcis.
Men kan man så have et dårligt selvværd i dating og mødet med kærlighedsrelationer, men et fint selvværd i andre områder? For jeg synes for mit vedkommende, at især når det er kærlighed, at det kommer til udtryk, men så føler jeg jo egentlig, at når jeg ikke dater nogen, så hviler jeg jo helt vildt i mig selv, og har det godt, og er ikke kritisk, eller sætter spørgsmålstegn ved min værdi på samme måde. Er det noget, man kan have, der kommer i spil i mødet med andre mennesker, men egentlig ikke når, hvordan jeg føler, det går på arbejde, eller i familielivet, eller overfor mine venner? Der sætter jeg jo ikke spørgsmålstegn ned.
Nej, altså for eksempel i arbejde, hvis det er din performance, så er det jo noget andet, så er det selvtillid.
Men jeg tror bare, jeg har en grundfølelse af, at jeg virkelig hviler i mit arbejde og styr på det, og men ikke for sådan se, hvor sej jeg er, men bare sådan, det kan jeg godt lide, og jeg er motiveret, og jeg er glad, og føler mig sådan, du ved, jeg har en god sådan grundtro i, at det kører, og det har jeg også med mit familieliv, og hvordan jeg er som mor, over for mine venner. Der var sådan ro, så sådan, du ved, der er klare grænser, hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så kan jeg godt sige fra. Men når det så kommer til mænd, eller folk, jeg møder, så bliver jeg lige pludselig en anden, eller udfordret.
Mm.
Og der, det er jo der, hvor jeg tænker, at de der punkter, kan jeg jo godt sige ja til nogle af dem.
Ja.
At så føler jeg, at mit selvværd åbenbart måske ikke er super stærkt, når jeg skal møde nye mennesker.
Men det er også fordi, at dit selvværd, det virkelig bliver aktiveret i relationen med andre, og specielt kærlighedsrelationer. Så... det kan være, hvis I kommer med et eller andet konkret eksempel i forhold til sådan, din opvækst. Og det hele har jo også med tilknytning at gøre. I forhold til, hvis du har dårligt selvværd, så er det typisk, fordi du har haft en utryg tilknytning som barn.
Mm.
Så de to ting hænger sådan også lidt sammen. Så det er jo fordi, at du går ind og aktiverer de her gamle mønstre i en datingrelation, en kærlighedsrelation.
Mm.
Og det er jo der, det trigger dig. Så du kan jo også sagtens arbejde vildt meget på dig selv, og føle, at du vil gøre det dig selv, men det vil være i de her relationer, hvor du virkelig bliver udfordret.
Ja, og det trigger mig helt vildt, fordi jeg kan ikke forstå, at jeg kan have styr på så meget, og hvile så meget i mig selv, men når jeg så skal møde nye mennesker, men så kan jeg næsten nogle gange sådan sætte spørgsmålstegn.
Ja.
Og det gør jeg ellers aldrig, og derfor har jeg jo nogle gange lyst til slet ikke at date nogen.
Ja.
Det er nemmere og rarere for mig, når jeg ikke skal forholde mig til et andet menneske.
Ja, det forstår jeg godt.
Mit liv er nemmere og bedre.
Ja.
Men det er jo heller ikke holdbart, hvis jeg gerne vil møde en, at jeg altid tænker det.
Nej. Men det handler jo også om, at du så skal ind og prøve at arbejde på de her mønstre, og måske at arbejde med noget selvværd i forhold til at sætte nogle klare grænser. Og det synes jeg jo også, efter at have hørt dit seneste afsnit, at du
er
virkelig dygtig til. Så det her med at blive ved, og vi gentager alle de her gamle vaner og mønstre, fordi det er velkendt. Fordi det er simpelthen det, vi kender. Så i forhold til tidlig tilknytning, så lad os komme med et eksempel, det bliver lidt mere konkret. Ikke? Så hvis man siger dig, hvis du som helt lille oplever, at du ikke bliver mødt i dine følelser som barn af mor eller far, at du ikke må få lov til at være sur eller vred.
Mm.
Så hver gang du er det, så møder du lidt, at din far eksempelvis er afvisende. Jamen, så lærer du ligesom at tilpasse dig, at okay, men det er vigtigt, at jeg ikke er sur eller vred, fordi jeg skal være sød. Og den læring har du ligesom med dig også i dit datingliv. Så du møder måske mænd, som er lidt afvisende, og det føles velkendt. Og så gør du ligesom alt for at prøve at please dem og vinde dem over, og tænker sådan, jeg skal tilpasse mig for, at de godt kan lide mig.
Mm.
Så det er ligesom sådan et helt klassisk eksempel, fordi det er noget, du har lært. Og det kan jo så være i større eller mindre grad, men det vil være sådan nogle mønstre, man gentager.
Okay, det giver jo god mening. Så sådan et konkret eksempel her, det er, at hvis jeg nu dater en, og vi har været på et par dates, og jeg føler, det er gået fint nok, men jeg mangler noget initiativ fra hans side.
Ja.
Og jeg føler lidt, vi skriver sammen, men det er lidt small talk og meningsløst. Og jeg har lidt brug for, at han tager initiativ til noget. Kunne det så være, normalt så vil jeg jo lade den fade ud, sådan en relation, og så håbe på, at vi aldrig skal forholde os til, der er sket, og vi snakker aldrig sammen igen.
Ja.
Fordi det vil være den nemme løsning for mig. Vil det så være en måde at øve sig i det på, at jeg fik skrevet sådan, at jeg værdsætter, at når at den, jeg dater, tager initiativ til dates, ellers så ser jeg ikke nogen grund til at fortsætte.
Ja, lige præcis. Er autentisk, ikke?
For jeg kan mærke, at jeg bliver helt vildt triggered ved at skrive med nogen, men vi har ikke noget i kalenderen. Altså sådan, det giver ingen mening for mig at have kontakt med et menneske, som jeg ikke har planer med. Fordi jeg har ikke lyst til at bare skrive med folk, for bare at skrive.
Men hvorfor er det så vigtigt for dig at få den plan i kalenderen hurtigst muligt?
Fordi at jeg dater jo bevidst. Så jeg dater jo ikke bare, fordi nu har vi haft to dates, så kan det være, at vi ses igen om en måned. Altså sådan, jeg bruger ubevidst meget energi på mennesker, sådan der er. Så tit dater jo heller ikke.
Nej.
Så hvis de er på en eller anden måde inde i mit liv, og de skriver hver dag med simple spørgsmål, så bruger jeg også tid og tanker på det, og så kan jeg godt for hver dag blive mere irriteret over den her small talk, der ikke fører noget med sig. Og det nemme vil være ikke at svare til sidst, hvilket vil være dårlig stil, eller bare like den, eller bare håbe, vi begge to sådan er enige om, den skal fade ud. Jeg kan jo godt være interesseret i personen.
Ja.
Så for mig, en øvelse vil være, at jeg så skrev, og det kunne godt være, at han ville tænke, hold det op, det var da vildt tidligt, at du sætter den grænse, eller det var da, hvorfor vi hygger os bare, eller et eller andet. Men så vil jeg skulle have behov for at skrive til ham, at jeg har brug for noget andet.
Ja.
Ja.
Og hvis han tænker, ej, det var tidligt, eller bærker ud på grund af det, jamen, så er det jo, fordi I ikke er et match. Så er det jo
netop
på hans boldbane, ikke?
Men kunne det være en øvelse i forhold til mig i det der med selvværd og grænsesætning i dating?
Helt sikkert.
Og vil det være noget, hvis jeg så gør det, vil det konkret gøre noget af mig i den næste relation? Altså, fordi det virker så simpelt på en måde bare at skrive det.
Ja. Jamen i hvert fald, hvis det hjælper dig med, at okay, nu har du sat en grænse, så kan han jo gå med på den eller ej. Og så skulle du jo ligesom ikke bruge energi på at analysere og tænke over, okay, men hvad nu, hvis han gør sådan og sådan? Så har du sat en grænse, og så ved du ligesom...
Ja.
Hvor han er.
Men jeg bliver jo triggered af det.
Mm.
Er det en god ting, at jeg gør det, eller er det en dårlig ting?
Nej, det er umiddelbart ikke en god ting.
Okay.
Så det, er over, det kan også lidt overføres i forhold til det her med selvværd, at de her mønstre, hvis du tit opdager, at du i en relation til en fyr, du dater, at du bliver triggered på de her ting, at det lidt er fordi, at du ligesom søger... Altså, Det er de forkerte ting, der aktiveres ud fra det. Så hvis du nu dater en fyr, som er tryg og har højt selvværd, og der ikke er nogen red flags eller noget her, så er det ikke sikkert, at du vil blive tiltrukket af ham.
Mm.
Fordi du stadigvæk er i de her mønstre, og du selv bliver aktiveret i det, og prøver at spille de her spil osv. Så det handler ligesom om at gøre dig selv mere tryg, og få et bedre selvværd, og så vil du også være hurtigere til at kunne sige nej tak til de her utrygge typer. Men det er ligesom en proces, og du gør det helt rigtigt ved at begynde at sætte grænser og også reflektere over det, hvad du egentlig har brug for.
Ja, fordi førhen der kunne jeg godt have set ham her i et par måneder, uden at det var noget konkret, og så lade den fade ud.
Ja.
Og så måske endda have følt, at jeg havde investeret mig og blevet lidt trist.
Ja.
Men nu der bliver jeg simpelthen så irriteret, og det er jo nok det, man kalder triggered, og det er sådan, det skal jeg overhovedet ikke. Hvis jeg allerede bliver så triggered efter to dates, så føler jeg lidt, at det siger sig selv, at det er jo ikke en god ting.
Men det kan jo også bare være, at I ikke har kommunikeret ordentligt omkring, okay, hvad er spillereglerne her, hvordan ser vi hinanden? Så at du bliver triggered, kan også godt være noget, der ligesom starter i dig selv, ikke?
Mm. Ja. Det er nok,
så,
fordi
så jeg... helt sikkert vil jeg anbefale, at du netop er ærlig, og hvis du så ikke hører fra ham, så i stedet for at lade den fade, så skriv, mm-hmm. hvad du har brug for.
Men hvordan kan man så blive mere bevidst om, hvad man søger i en relation, og om det faktisk kommer fra et sundt sted? Apropos det der med, om man vælger ham den trygge, som bare hviler i sig selv, men ikke trigger dig, eller at man ender med det modsatte?
Jamen, du kan jo først starte med at kigge på, okay, men hvorfor dater jeg egentlig? Mm. Er det fordi, at jeg bare vil have noget casual, jeg gerne vil udforske mig selv seksuelt? Jamen, okay, fint nok, hvis det er der, du er. Hvorfor har du så egentlig sex? Er det fordi, at du gerne vil have noget bekræftelse, eller er det fordi, du synes, at det er lækkert? Så sådan kig på sådan adskilt, ikke? Og hvis du nu dater for at komme i et forhold, jamen, hvorfor? Hvorfor vil du gerne være i et forhold? Er det, fordi du søger noget stabilitet, noget tryghed? Er det, fordi du gerne vil finde en, du kan få børn med? Hvad er de her grunde til, at du gerne vil være i et forhold? Fordi hvis det er for mange grunde, som er hen af, jeg vil gerne have noget stabilitet, jeg føler mig ikke sikker nok i mig selv, jamen så der, du skal kigge på, om du selv kan opfylde det i dig selv. Fordi det her med at få en kæreste, det skulle gerne være sådan en cherry on top, hvor du ligesom har nok i dig selv, men at du synes, det er dejligt at have en og bruge noget tid med.
Ja, og så er vi tilbage til deres selvkærlighed. Fordi Hvad er det egentlig i en dating-kontekst? Vi ved jo, at vi skal prioritere os selv, og vi skal elske os selv, før vi kan være noget for andre. Men det er som om, at vi bare alligevel glemmer det i mødet med andre.
Ja. Men det er jo, fordi du gerne vil præstere igen, ikke? Okay. Det her med sådan at vise, at du er den bedste udgave i af dig selv, for ligesom at prøve at overbevise ham om, at du er nice. Så hvis du i stedet for kigger på, okay, hvad er han for en fyr? Hvad for nogle værdier har han? Synes jeg, han er interessant? Så også sådan kig på dit eget sådan værdiarbejde. Hvad er vigtigt for dig? Og har han nogle af de kvaliteter, som du søger?
Ja, fordi tit så folk, de tænker, ej, hvis jeg bare møder en kvinde eller en mand, så bliver jeg fuldendt, eller...
Ja.
Så redder det mig, og så bliver alt godt.
Præcis.
Alt bliver bedre, når vi møder ham eller hende en dag.
Ja.
Men der er jo aldrig, hvis man har det sådan, at det først bliver godt, når man møder en, tænker jeg, og sådan har jeg også selv haft det til tider, så bliver det aldrig godt.
Nej, det gør det nemlig ikke.
Nej.
Så kommer der nogle nye problemer, og så bliver du trigget endnu mere i de her mønstre, når du så kommer i et forhold.
Så fortsætter det bare?
Ja, fuldstændig.
Okay, så det er virkelig rigtigt, at man skal ægte lære og hvile sig selv og prioritere sig selv og elske sig selv, før at det bliver en sund relation.
Ja, men det er også vigtigt at sige, at det er jo ikke sort eller hvidt igen, så vi kommer jo til at arbejde på os selv hele livet. Så det er jo ikke, fordi du kan sige, så nu er jeg sund, nu er jeg ligesom færdig. Det er en udvikling konstant, men det handler om de her små ting, du kan justere på, for at du generelt får det bedre med dig selv. Oplever, at du får en højere livskvalitet. Og det er jo, nu snakker vi om før, hvilke konkrete ting man kan gøre. Der er jo massevis af andre ting, man kan gøre, også med at skrive dagbog eller lave noget mindfulness. Det handler simpelthen om det her med, at du mærker efter, hvad har jeg brug for, og hvordan har jeg det?
Mm.
Ja.
Så de der datingpauser, man nogle gange tager, er det sådan en god ting?
Ja, det synes jeg. Fordi det skaber ligesom en pause, hvor du kan få noget ro og reflektere over, okay, hvordan var det, at det gik sidste gang? Også hvis du oplever, at du gentager de samme mønstre, og som du sagde før, da vi snakkede inden podcasten, at du havde lidt en tendens til at falde for de her samme mænd, bare med lidt forskellige udseende, eller hvor at det, er jo, det er jo der, vi ligesom skal ind og kigge på, hvad er det, der sker.
Mm. Har du selv haft sådan en rejse? Hvor du har skulle erkende noget, og så har du haft en type eller et mønster, og så har du ændret noget.
Ja, det har jeg helt sikkert. Og det er jo også derfor, at jeg også ved, at det er en hård rejse, og det kræver noget arbejde. Men for mig var det sådan en erkendelse af, okay, jeg sidder fast i de her mønstre, og det skaber simpelthen så meget frustration, og jeg kunne nærmest forudsige forløbet, inden jeg var gået i gang med at date den her fyr. Så det var sådan en erkendelse af, okay, jeg er nødt til at gøre noget anderledes nu. Jeg er simpelthen nødt til at kigge på de her ting. Så det var meget også med at øve og give mig selv den anerkendelse og stå stærkere i mig selv.
Hvilken type mødte du? Var det så meget den undvigende også? Eller,
ja, det var det. Ja. Så det var sådan helt klassisk løbe efter mønster, ikke? Med at jeg var ængstligt tilknyttet. Nu synes jeg heldigvis, at jeg er nærmere mod at være sund. Man kunne ligesom sådan forudse, at det bliver sådan noget katten efter musen.
Så du kan genkende det mønster, som jeg har gentaget?
100%.
Ja.
100%. Så det var også sådan helt med at starte fra scratch. Og jeg gik også selv i terapi der for flere år siden og kiggede på, okay, men hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvad betyder noget for mig? Og måske skulle jeg så prøve at kigge på lidt nogle andre typer, og hvad der egentlig gør noget godt for mig. Så det var sådan en helt vanesag at prøve at ændre de her ting.
Men synes du ikke, det var svært?
Jo, helt vildt. Helt vildt.
Og lige pludselig skulle tænke i en ny type.
Jo.
Alene det, jeg skal tænke ny type, så bliver det sådan, så bliver jeg meget bevidst omkring det.
Ja.
Jeg vil jo gerne have, at det bare skete naturligt. Men jeg ved godt, at mønstre, de gentager sig ubevidst. Men hvis jeg tænker, nu skal jeg gå efter en anden type, så bliver det næsten sådan helt bestillingslisteagtigt.
Ja, men måske heller ikke, at du skal tænke det, men mere når du er i mødet med de her mænd, kan genkende, okay, men det her det er den samme type som sidst, så vær hurtigere til at sige, nej, ellers tak, det her det vil jeg ikke være en del af. Og så lige så stille reflektere over det tidligere, men også at du ligesom tænker over, hvad er dine værdier, hvad vil du gerne? Og hvis du finder ud af det, så kan du hurtigere lave sådan en checkliste, har den her mand det? Og som du også har snakket om meget før, det her med matcher, handlingerne, ordene osv.
Ja. Tror du på, at det er svært at date, når man er ængstligt tilknyttet en undvigende?
Nej, det er svært begge dele. I har ligesom bare hver jeres mønstre. Men typisk vil de to personer blive tiltrukket af hinanden. Og så er det jo rigtig godt, hvis begge to er enormt usunde, så bliver det virkelig sådan noget træk, push-pull, ikke?
Man kan jo bare godt have en opfattelse af, at de ængstlige jagter mere, og de undvigende trækker sig, eller afviser, og så derfor, udfra set fra mit synspunkt, tænker jeg jo, at det er jo nemmere for dem, for det er jo dem, der trækker sig, det er jo dem, der siger fra, eller de har gang i flere for ligesom at ikke at skulle forholde sig, gå for dybt med en.
Ja, men grundlæggende har de brug for det samme som dig, nærhed.
Mm.
Så det er ligesom de samme ting, der gør ondt indeni.
Jeg kan bare godt tænke sådan i 2025, at kulturen bare... Jeg ved ikke, om folk altid har haft de her mønstre, eller det er som om, at de er blevet mere sådan intensiveret i den tid, vi lever i. Altså som om det er, fordi man i taler sætter tilknytningsmønster, eller hvad det er. Det er bare som om, at mødet med andre mennesker, sådan var det altså ikke førhen, at det er mere sådan, at det clasher.
Jeg tror, der er mange ting, der har noget med det at gøre, også sådan, kulturelt, samfundsmæssigt, men også i generationerne. Ikke? Vores generation er måske lidt sådan en, der er opvokset med nogle forældre, som har sagt, ej, har du slået dig? Ej, ved du hvad, op igen, pyt skidt, der er ikke noget galt. Så det her med sådan ikke at være blevet mødt ordentligt, det gør, at vi er så mange, som har svært ved det her med at mærke vores egen behov og sætte grænser. Og så er der jo også bare en datingkultur, hvor græsset er grønnere, på den anden side er der altid en ny mulighed. Så sådan noget som sådan slow burn dating, hvor at vi tager det langsommere, vil helt sikkert også være en måde at kunne sådan mærke bedre efter på, og tage det stille og roligt.
Og det er jo det, jeg ønsker, men det er rigtig svært, når jeg så møder mænd, og især med sociale medier, hvor de stadig er på en dating app, fordi jeg har kun det tid, jeg har, så når der er en, jeg kan lide, så er mit fokus naturligt der. Det er ikke, fordi jeg siger, at vi skal være kærester, og jeg er totalt hugt, men jeg skal lære ham at kende kun ham.
Ja.
Så skal jeg ikke også lære to andre at kende.
Nej.
Hvis jeg får fornemmelsen af, at han fortsætter, eller han bruger sin Instagram på en måde, hvor han bruger det til at følge flere, og jeg er jo ikke idiot, jeg kan jo godt regne ud, hvad det handler om.
Ja, ja.
Det er jo ikke for sjov. Så har jeg så svært ved at give mig hen, fordi jeg har allerede på forhånd dømt ham.
Ja.
Og jeg bliver triggeret i det der. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er et spørgsmål om kontrol, eller hvad det er, det handler om. Men jeg kan simpelthen ikke give mig hen, hvis jeg har den fornemmelse. Og hvordan skal jeg nogensinde vide, fordi alle har sociale medier. Der er mange, der har den mentalitet som single. Jeg har nærmest endnu til gode at møde nogen, som tænker det samme som mig.
Men det er jo også, fordi det er utroligt sårbart, at du ligesom skal udlevere dig selv og ture og gå all in i det. Så det er jo klart, der er noget på spil i forhold til, at... Ja, nu tabte jeg den lige. Hvad var det, du...
Ja, men jeg tror bare det der med, når du møder et nyt menneske, så det vil også være helt vildt at skulle sige for første date eller anden date, du skal bare lige vide, at hvis vi dater, eller vi skal lære hinanden at kende, så har jeg brug for, at vi har fokus på hinanden.
Ja.
Altså det vil jeg vitterligt skulle have brug for. Det er ikke fordi, igen, jeg siger, at det skal være os, eller vi skal giftes, eller det skal være kærester, men jeg kan simpelthen ikke give mig hen, hvis jeg ved, at han bliver distraheret, eller han stadigvæk matcher løs og følger folk på Instagram og har sit fokus andre steder. Jeg er aldrig i tvivl, når det er tilfældet.
Nej. Men hvis det er den ting, der er vigtigt for dig, så er det jo også vigtigt, at du fortæller ham det. Mm. Og hvis han så bakker ud og siger, at det er jeg ikke interesseret i, jamen så har jeg jo tydeligvis ikke de samme værdier.
Okay, så det er en fin grænse her, fordi der er også nogen, der siger, ej, du kan heller ikke forvente noget af folk, du ikke rigtig kender, eller du skal heller ikke altid være i kontrol, se hvor det bliver hen.
Mm.
Men jeg kan søge det ikke, det kan ikke være nogen steder hen, hvis jeg føler bare en lille snært af, at deres fokus er et andet sted. Altså så får jeg lyst til at trække mig med det samme.
Ja.
Og aldrig se den igen.
Men der kan du jo så også i mellemtiden arbejde på nogle ting ved dig selv, ikke? Som gør, at du står stærkere, og at du har det godt, uanset hvad hans outcome er af det her, ikke? Så uanset hvordan han responderer på det her, så ved du, at jamen, jeg har egentlig også nok i mig selv. Jeg er god nok, jeg har ikke brug for din anerkendelse og din bekræftelse. Så det er ærgerligt, at du ikke deler de samme værdier, og ikke har lyst til, at vi to skal date eksklusivt, men sådan er det jo så.
Ja. Så det, det kommer fra en tryg position, når man siger det.
Ja.
Og man står ved sig selv.
Ja. Ja, i forhold til, vi har jo alle sammen hørt den her pointe omkring, du skal elske dig selv, før du kan elske andre. Og sådan er det heldigvis ikke helt tilfældet. Men der er noget i pointen, der er sandt i forhold til, at du får nemmere ved at elske andre, hvis du elsker dig selv. Fordi du får nemmere ved at tro på, at du faktisk er værd at elske. Så der er ligesom noget her, ikke? At hvis du har svært ved at elske dig selv, jamen, så bliver dine kærlighedsrelationer ofte båret af frygt og de her utrygge ting, end hvis du virkelig hviler i dig selv, så vil det være en sundere tilgang, du får. Så vi kan ligesom gøre en vis del selv med at arbejde med selvværd, og så bliver der også en ting i forhold til, hvis du så lander en kærlighedsrelation, et fast parforhold, så vil det også være nogle ting, du ligesom skal arbejde med sammen der, og kan hele nogle ting. Men vi kommer virkelig langt, hvis vi arbejder med vores selvværd.
Touché. Wow. Altså, sådan, det er jo virkelig simpelt på en måde, men alligevel overhovedet ikke.
Nej, præcis.
Ja. Og mange, de oplever jo også, at de dater nogen, hvor de hele tiden får sådan breadcrumbing, eller sådan små dryp af opmærksomhed. Og de aldrig helt føler sig vel til, apropos det der med at fokus lidt andre steder. Ja. Føler de nogle nye? Dater de også andre?
Mm.
Og hvordan hænger det så sammen med selvværd? Og hvad sker der i os, når vi så accepterer det? Hvis nu man vælger, og jeg vælger at fortsætte med at date ham her, selvom han gør alle de her ting, så er jeg jo egentlig med til at sige, det er okay, det du gør.
Ja,
jeg taler så der ikke mine behov. Jeg siger ikke, det går mig på, selvom at jeg bliver totalt triggeret og har det helvede til. Hvad gør det ved mig, hvis jeg så bare er i det, indtil det så ikke går længere af forskellige grunde?
Jamen det vil så være en gentagelse af noget velkendt, at du fortsætter med det her, fordi det har du prøvet før, ikke? Så det er netop, at du er nødt til at stoppe det, og ikke gå med på det, og heller ikke at tillægge ham så meget magt. Altså, jer to i den her relation, du har også lov til at sige, sådan her vil jeg gerne have, at det skal være.
Mm.
Så ligesom sådan, få det stoppet, og være på din egen bane halvdel, og mærke efter, hvordan du har det med det her.
Ja.
Og det kommer til at lyde sådan, så basic, og det er enormt svært. Og det er enormt svært at sætte de her grænser og være tro mod sig selv og være sårbar. Men det er der, vi er nødt til at skal hen, hvis vi skal blive tryggere.
Ja, er det sådan en ængstelig ting tit at opgive magten og lade den undvigende bestemme og diktere, hvordan det skal være?
Ja, altså det er i hvert fald i forhold til den her utrygge tilknytning, at du er vant til at tilpasse dig. Ikke?
Mm.
Du er vant til at please typisk, vil den ængstlige også være, ikke? For at du ligesom skal acceptere mig, som jeg er.
Hvordan kan man så mærke forskel på, når det er kærlighed, og så følelsesmæssig afhængighed? Hvornår ved man, om det er det ene, eller jeg er bare sådan, jeg er bare afhængig af nogen, og nogen skal sådan fulde en mark i. Væk nogle følelser.
Jamen, det er jo blandt andet også at kigge på de her ting. Sådan, først, nu ved jeg, at I også har snakket med Sarsgaard omkring lyserøde luftkasteller, ikke? Hvor lang tid har du egentlig kendt den her person? Altså, hvad er det sådan, følelse som kærlighed, eller følelse som noget utrygt? Skaber det en angst i dig? Skaber det en frygt? Eller hvad er det, den her følelse giver dig? Er det bare begær, eller hvad er det? Sådan, så prøv at sådan, kigge indad og identificere den her følelse, jeg får ud af det her. Hvad er det egentlig?
Mm.
Ja.
Ja. Og så taler du også meget om de her to forskellige typer forhold, altså lystforhold og behovsforhold.
Ja.
Hvad er forskellen?
Jamen, det jeg sådan kalder et behovsforhold, er jo netop, hvor du går ind i et forhold, fordi du gerne vil have noget, ikke? Så det kan være, måske ikke så meget i dag, økonomisk stabilitet, men det kan være noget tryghed, eller at du føler ligesom, at du ikke er nok alene, eller jeg har altid haft den her drøm om at få et kolonihavehus, og så håber jeg ikke for en kæreste, så vi kan købe det sammen. Eller sådan det her med, at du gerne vil have noget. Og mange i midt-30'erne kan jo også være med et ønske omkring, at de gerne vil have børn og skabe en familie. Men når du går ind i et forhold på de her præmisser, så bliver det bare aldrig godt. Hvorimod, at hvis du går ind i et forhold, som er lystbaseret, er ligesom også, hvor du står stærkt i dig selv, og hvor du ligesom vælger din partner, fordi at det er cherry on top.
Ja.
Så i det her behovsforhold, altså, der bliver det bare lidt nogle trælse dynamikker, og i øvrigt også der, hvis man skal kigge på det seksuelle, at sexen typisk dør efter et stykke tid.
Okay.
Så det her med sådan at frit at vælge nogen, nærmest sådan vælge dem dag til dag, ikke? At jeg vælger dig igen, ikke fordi jeg skal, og ikke fordi jeg har behov for dig, men fordi jeg har lyst til at være sammen med dig.
Det lyder virkelig dejligt.
Ja.
Men det lyder også som noget, der ikke altid sker så tit. Altså, at der er sikkert rigtig mange, der er i de her behovsforhold.
Det tror jeg også. Men du kan sagtens vente til et lystforhold.
Okay.
Ved ligesom at sådan blive opmærksom på at netop stå stærkere i dig selv, og sådan helt konkret, sørg for at have dine egne ting, dine egne hobbies, bliv ved med at se dine veninder, gør det, der er vigtigt for dig, og gør dig glad, ikke?
Mm.
Så hvis man gør det, og så også altså er åben med, omkring, hvordan man har det med sin partner, så kan du godt transformere det til mere et lystbehov.
Hvordan tror du så, at man allerede i datingfasen kan mærke, om man er på vej ind i et behovsforhold?
Jamen, det er netop det her med sådan mærke efter, hvorfor er jeg interesseret i en relation? Hvorfor er jeg interesseret i den her relation? Så for eksempel dig, når du møder en mand, som du synes er spændende, så kig lidt på, sådan, jamen, hvorfor er det egentlig, at han er spændende? Danner du de her lyserøde luftkasteller omkring, men det er også fordi, han har en fed lejlighed, og så kunne vi gøre alle de her ting sammen, og sådan, så er det måske, fordi du er på vej over i noget lidt andet, end egentlig bare at kan lide ham for den person, han er.
Ja. Men man kan jo godt tit, altså det hører jeg i hvert fald selv, at folk har for høje standarder, og vi stiller for mange krav, og vi går ikke nok på kompromis. Men jeg tænker også, det er vigtigt ikke at nøjes,
ja,
hvis du siger, det skal være cherry on top.
Ja, selvfølgelig.
Altså, kan man kræve for meget?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Jeg synes, vi i dag har utrolig meget fokus på det ydre, ikke? Det her med sådan, okay, men han skal have et godt job, og han skal tjene masser af penge, og han skal i hvert fald træne hele tiden og se super godt ud. Så sådan, jeg vil hellere kigge på de her, sådan, at det er grundværdierne, der er de vigtigste. Okay, vil I det samme i livet? Har I de samme fremtidsplaner? Hvordan matcher I der? Så kig på dem først, og så måske også være sådan lidt mere åben for nogle andre typer. Ikke at du skal gå på kompromis med bestemt udseende, men ofte så oplever man jo også, og kan se sig selv falde for nogle andre typer, man måske ikke lige sådan havde set, eller tænkt, okay, ham her, ham swiper jeg på, hvis jeg er på Tinder, eksempelvis.
Ja. Og så er der også mange, der frygter inde i sådan levpostejsforhold.
Ja.
Altså, det har virkelig fået en negativ klang.
Ja.
Det er jo ikke nødvendigvis et behovsforhold. Eller sætter du lighedstegn mellem de to? Jeg tænker ikke altid, at levpostej er en dårlig ting.
Nej, det tænker jeg heller ikke. Fordi levpostej er jo også tryghed og tillid og kærlighed. Så det kommer lidt an på, sådan, hvad man definerer som levpostej. Så... Nej, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men så længe det ikke overtager, så altså, hvis man nu bare har 70% levpostej, og så 30% lyst og spænding, så er det jo også fint, så længe det ikke overtager helt. Og at man ligesom ikke glemmer sig selv i et parforhold, eller glemmer hinanden. Jeg synes jo lidt, at man skal se altså et parforhold som en ting, man skal udvikle og øve på, ligesom alle andre ting. Hvis du vil være super dygtig til at køre bil, jamen, så hjælper det at tage et kørekort og få noget træning. Så det her med, at man bliver bevidst omkring sine egne lyster og hvad man gerne vil sammen, det er super vigtigt.
Jamen, oplever du i din klinik, at der er mange, der kommer, der er et forhold, hvor de tænker, nu er jeg et forhold.
Ja.
Nu burde jeg ligesom, vi fandt hinanden, vi klarede den.
Ja.
Og så kommer det bag på dem, at der stadigvæk er mange ting, der skal arbejdes for udfordringer.
Ja, ja, så kommer det bag på dem, at vi faktisk skal arbejde videre med det her, fordi nu har jeg knoklet for at komme i det her forhold, og nu har jeg landet den her mand, og alt er godt. Og så regner man lidt med, at jamen, så kører tingene jo bare. Altså sådan, selvfølgelig kan vi finde ud af kommunikation og sex og det hele, det kører. Men det kræver ligesom en bevidsthed, og at man er dygtig til at tale om de her ting og udfordre hinanden. Mm. Ellers så kan det hurtigt blive sådan et forhold, hvor at man egentlig ikke taler særlig meget sammen, og man i øvrigt heller ikke har sex længere.
Okay, og dem der så kommer, er de så sådan inde i ægteskabet og har børn, og de er langt i processen, eller oplever du også, fordi jeg synes ikke, det ville være en dårlig ting, og hvis man så en, måske ikke tidligt i datingprocessen, hvis man havde datet nogle måneder, 2-3 måneder, at man allerede der sådan, begge to var åbne for, at det kunne være en god ting at tage sådan en samtale sammen i noget terapi.
Helt sikkert. Altså sådan, nu vil jeg sige, at det mest er folk, som har små børn. Hvor det hele ligesom har været overlevelse i et par år med små børn, og nu vil vi ligesom gerne have gang i den her intimitet igen. Men ja, jeg vil da klart anbefale alle at gå i terapi, både som singler og også i par. Fordi i forhold til, hvis du er i et parforhold og et nyt parforhold, så vil du ligesom også blive aktiveret i de her mønstre og i din tilknytning, som vi har talt om. Så det er sådan, at hvis du finder en fyr, du bliver forelsket i ham, I bliver kærester, så har vi ligesom den her fase med forelskelse, som måske varer omkring et års tid. Og så efter den her fase, så begynder man virkelig at indse sådan, gud, hvem er det, jeg er blevet kærester med? Ej, han har faktisk også nogle irriterende sider. Måske er det hele ikke så perfekt. Og når det sker, så begynder man virkelig at blive aktiveret i ens mønstre og forskelligheder. Og det er jo lidt sådan, at den, du bliver forelsket i, vil typisk mindre om dine primære omsorgspersoner.
Er det rigtigt?
Så vedkommende vil typisk mindre om din far eller din mor, hvis det har været din primære. Og det er ligesom sådan en forudsætning for, at vi bliver tiltrukket af dem. Og så er der ligesom en teori omkring, at du bliver tiltrukket af dem, fordi du gerne vil hele de her gamle barndomssår. Så hvis du ligesom har haft en far, som er meget afvisende, så falder du typisk for en mand, som også er afvisende, og så håber dit indre barn ligesom, at du kan hele det her, så han ikke bliver afvisende mere.
Så min rigtige far har jo ikke rigtig været der i mit liv, fordi han har boet i et andet land. Så han har været der, når jeg har set ham, men han har jo ikke været til stede.
Ja.
Så når jeg så på en eller anden måde ubevidst har søgt mod mænd, som har afvist mig, eller ikke været sådan helt tilgængelige, eller
ja,
været lidt undvigende i deres tilknytningsmønster, kan det så hænge sammen med det?
Ja. Helt sikkert. Og det kan også være fra din mor. Det behøver ikke nødvendigvis være kønsbaseret i forhold til det. Så ja, det giver god mening, at det kommer derfra. Det er sådan ligesom den ene ting af din tiltrækning til den her mand. Men noget andet vil også være, at han har nogle egenskaber, som ligesom komplementerer dine. Så hvis du er meget sådan ekstrovert, så kan det være, at han er meget introvert, fordi så komplementerer I ligesom hinanden. Så der er sådan flere ting i det. Men ja, det har helt sikkert noget med vores primære omsorgspersoner at gøre.
Så det der med, at man forelsker sig aldrig den forkerte, det er rigtigt nok?
100%.
Man kan ikke forelske sig, hvis de der ting ikke er til stede.
Nej, det kan du ikke. Så altså det nemme parforhold vil være et arrangeret ægteskab, ikke? Fordi så er der bare nogen, der har sat dig sammen, og du bliver ikke aktiveret i nogen af dine tidligere mønstre eller sår, fordi at de er der ikke. Altså, der er ikke nogen tiltrækning.
Så det
er også derfor, at hvis du er...
skal overveje igen.
Ja, præcis. Ej, så er der heller ikke så meget begær og lyst i det.
Mm.
Men også hvis du ligesom falder for de her typer, du er meget utryg selv, jamen så vil du falde for de her utrygge typer. Så det handler ligesom om, jo mere helt du bliver i dig selv, jo mere du hviler i dig selv, jo mere vil du så blive tiltrukket af de her sunde typer, som ligesom kan give dig noget andet, og du kan få den tryghed.
Og hvor man stadigvæk vil kunne forælde sig i den.
Præcis.
Fordi de så minder mere om en selv,
fordi
man har rykket sig. Det giver virkelig god mening. Er der så sådan en særlig sætning eller øvelse, du giver til dine klienter, som der kan hjælpe dem med at få mere kontakt til deres egen behov eller længsler, et eller andet, du giver dem med? Hvordan kan man sådan, er der et eller andet til lytteren derude, hvor man sådan tænker, det her, det kan du arbejde med derhjemme, hvis du ligesom mig har nogle venstre og møder den samme type mand eller den samme type kvinde? Kan man gøre et eller andet sådan konkret?
Ja, selvfølgelig kan du det. Jeg vil sige, start med at være bevidst. Start med at reflektere over, hvordan du har det i forskellige situationer, og når du dater, hvordan føles det her? Er det trygt? Er det utrygt? Og så også det her med at måske bruge en dagbog, skrive ned, hvordan du har det. Og så lige så stille begynder at sådan arbejde på, at hvis du kan se et mønster, okay, men jeg er rigtig dårlig til at gå ud over mine egne grænser, jeg pleaser for meget, jamen så start med at sætte grænser og prøve at lade være med at gøre det. Mm. Så sådan, det er sådan nogle bitte steps hele tiden. Og så vil jeg sige det her med begynder at tale noget kærligt til dig selv. Og hvis ikke du er til spejløvelsen, så begynder at lægge mærke til, hvordan du egentlig taler til dig selv. Kritiserer du dig, eller er du medfølende?
Ja.
Ja.
Den der spejløvelse, nu har jeg hørt det flere gange. Jeg tænker godt, det kunne være noget for mig.
Ja, helt
så
sikkert.
Ja, så et par gange om dagen.
Ja.
Kig sig selv.
Morgen og aften. Kig dig selv dybt ind i øjnene. Ja. Og det er vigtigt, at du ikke står og fokuserer på, ej gud, er jeg ved at få en rynke her, eller ej, min makeup klatter lidt, et eller andet. Du skal virkelig sådan kig dig selv. Man siger jo, at øjnene er sjælens spejl. Så kig ind i dem og giv dig selv noget medfølelse.
Ja, og snak kærligt til sig selv.
Ja, lige præcis.
For det lyder jo virkelig så simpelt og lige til, men jeg forestiller mig, at det er alt andet end
ja,
simpelt
det er
og lige
det.
Til
det er
at kigge sig selv dybt i øjnene og give sig selv kærlighed.
Ja, det er det. Og det kommer til at føles så mærkeligt. Men prøv at gøre det. Sæt dig selv en challenge. Gør det selv. Gør det morgen og aften i en måned. Så lover jeg dig. Så vil man også kunne se det på dig,
det
at du stråler mere.
Wow. Fordi det er vildt det der med, at man kan føle, at man har så meget kærlighed til andre.
Ja.
Og har lyst til at give andre.
Mm.
Og sine børn og familie og venner. Og ikke mindst dem, man dater. Man kan overøse dem med tid og kærlighed og gestusser og søde ord og berøringer. Ja. Og man synes, de er fantastiske.
Ja.
Det kan føles så nemt og lige til, man gør det bare.
Mm.
Men når man så skulle se sig selv i øjnene og give en alle de ting, og sige de her kærlige ting, man gør til andre mennesker, som man ikke engang kender tit ret godt.
Nej,
og alligevel så gør man det.
Også en god sådan, lige huskeregel er, også i forhold til, hvordan vil du tale til andre? Nu har du børn, ikke? Så hvordan taler du til dig selv? Eksempelvis, skal du ned og træne, men du er mega træt, og du gider egentlig ikke, så siger du til dig selv, ej, du er altså også for doven, og du er jo også ved at blive lidt tyk, og sådan, ej, nu må du lige tage dig sammen. Vil du nogensinde sige det til dit barn?
Nej, det vil man jo aldrig.
Altså, så tal til dig selv, som du vil tale til dine børn, eller gode veninder, ikke? Med noget medfølelse. Jeg lover dig for, at det ændrer virkelig meget.
Men jeg tænker, at de fleste mennesker er selvkritiske. Er
det rigtigt? Selvfølgelig.
Og selv dem, der virkelig elsker sig selv og gør alle de her ting.
Ja.
Kan man nogensinde slippe for at være sin egen største kritiker?
Nej, det tror jeg da ikke, man kan. Og det er jo som sagt en proces. Så det handler jo ligesom bare om, at det bliver lidt federe det hele. Så det skal jo heller ikke ses som sådan en dystopisk fortælling om, ej, vi har alle sammen dårligt selvværd.
Mm.
Det er bare sådan en forbedring af, okay, jeg får det lidt nemmere med mig selv, jeg får det lidt nemmere med mine relationer.
Hvis nu du kunne sende en besked ud til alle singler eller folk i forhold, der lytter med lige nu, eller sidder midt i den her dating-jungle, som kan være rigtig svært til tider, og de tvivler måske på sig selv, hvad skulle det så være?
Jamen, så skulle det være, at jeg kigger ind af, at du er god nok, du er værdifuld, som du er. Og virkelig husk på det, at det ikke kommer an på alle dine præstationer, eller om du har en kæreste eller ej. At du skal sørge for ligesom at fylde dine egne kærlighedsbeholdere op, og så forstå stærkt dig selv. Fordi det kan vi alle sammen, og det er en proces.
Ja.
Og det vil virkelig gøre dating nemmere.
Ja, fordi man agerer ud fra et andet behov, hvor bjerget er fyldt og ikke tomt.
Ja, præcis.
Det er også noget, jeg tager med herfra. Sådan, hvilken følelse jeg faktisk længes efter at opleve i kærlighed, for jeg tror ikke altid, jeg har haft styr på, hvilken følelse jeg længes efter.
Nej, præcis. Det kan hurtigt blive sådan en rutine, sådan at jamen selvfølgelig, jeg vil gerne have en kæreste, selvfølgelig bliver ved med at date.
Ja.
Men så lige stå op og reflektere over, jamen, hvorfor er det egentlig, at du gerne vil det?
Og jeg tror egentlig, at jeg har tit tænkt sådan eventyr og spænding, men jeg længes faktisk efter tryghed og stabilitet, og en, der er der i tykt og tyndt. Og det er godt nok ikke altid dem, jeg har mødt. Og så tror jeg, skal tænke ind i, hvordan kan jeg altså give mig selv den følelse mere i livet? Hvordan kan jeg give mig selv mere tryghed og stabilitet? Og altid er der i de gode tider og de dårlige tider.
Ja.
Og tit så bliver det jo venner og familie, der også udfylder de roller, men jeg skal virkelig lære, hvordan kan jeg give mig den følelse helt selv?
Ja.
Og jeg kan ægte lige nu ikke svare på det.
Nej.
Det er faktisk ret svært spørgsmål. At sige, hvordan skal jeg give mig den følelse?
Ja.
Den uge, jeg har børn, der har jeg følelsen. Men det er jo igen, fordi de er der, og der er stabilitet, og vi har vores rutiner, og jeg har ubetinget kærlighed til dem og fra dem.
det er også at gøre de der små ting, der er gode for dig selv. Ikke? Så alt det, du måske er længes efter også at gøre med en kæreste, jamen gør dem selv. Tag ud og date dig selv. Ja, alle de ting, der
gør. Rejs alene, temperaturer
ja,
alene.
Præcis. Ja,
ja. Og, man, og det kan man også, nogle gange kan man også bare næsten gøre det, fordi se, jeg står stærkt i mig selv, og jeg kan alle de her ting selv, ja. Giver det mening. Så bliver det næsten bare en ny måde at lidt flygt for det, der kan være svært.
Helt sikkert.
Nogle gange så synes jeg faktisk der, hvor jeg bare ligger helt alene derhjemme i min børnefri uger i sofaen i 7 timer efter arbejde. Jeg ligger bare hele aften. Er det nogle gange, der er det sværest, for der er simpelthen så larmende stille.
Ja.
Og jeg kan godt se serier, jeg kan godt høre podcast, jeg kan godt høre musik. Men det er jo tit der, det rammer mig. Og det er ja. Der, jeg synes, det er der, jeg lærer at være i det, fordi det er at lære at være i det svære.
Ja.
Og egentlig have det fint med det.
Lige præcis. Og så også måske begynde at reflektere over, hvad er det for nogle følelser, jeg har, når jeg ligger her. Er det, fordi jeg føler, jeg burde lave noget andet? Er det, fordi jeg føler, jeg er ensom? Eller hvad er det, ligesom, der trigger dig, når du ligger der?
Ja. Og så skinner solen rigtig meget pt, og så begynder man også sådan, burde jeg også være ude?
Ja.
Hvorfor er der ikke nogen, skal jeg ikke være date med nogen i Kødbyen, fordi vejret er vildt godt? Eller hvorfor er der ikke nogen, der inviterer mig spontant ud? Hvorfor gør jeg ikke det og det? Så kan man nemt hele tiden sådan have den her følelse, at man burde gøre noget andet. Man burde være et andet sted, end at bare lige være i sig selv.
Ja, og så prøv at overveje, hvor mange kærestepar, der alligevel også ligger og laver ingenting på sofaen.
Ja.
Så måske er det ikke så meget federe.
Jamen, det er jo det. Så det er jo ikke altid, fordi lykken er i at møde nogle andre. Især ikke, hvis det så er bare, fordi det er et behovsforhold.
Nej.
Så lystforhold er også en ting, jeg tager med herfra.
Ja.
Hvor kan man finde dig, hvis man er nysgerrig for at høre mere om, hvad du laver, eller din klinik, eller kunne tænke sig at prøve det?
Det kan man på Instagram, først og fremmest. Christina Børsting med O i stedet for Ø.
Jeg får lige linket i show notes.
Og man kan også booke ind på min hjemmeside. Så,
og så hvor har du klinikken?
Jamen lige nu er det primært online, og ellers så leger jeg mig ind forskellige steder. Så det er sådan lidt gang til gang.
Ja,
i København.
Wow. Altså, når jeg har de her afsnit, så er jeg altid sådan helt blæst bagover, fordi du ved, der er så meget selvrefleksion og selverkendelse og mønstre og ting, man har tendens til, og så føler jeg altid, du ved, på under en time, så står jeg stærk, og jeg ved altid, hvad jeg skal gøre, hvis jeg dater en eller anden.
Mm-hmm.
Nå, det var egentlig ret simpelt. Det er lige præcis det, min mavefornemmelse siger, jeg skal gøre.
Ja.
Og det tænker jeg er en virkelig god ting, fordi at man på under en time kan rykke sig så meget, og så skal jeg i hvert fald hjem og tale til mig selv i spejlet.
Ja.
Så det har virkelig været en spændende samtale med dig, og jeg tænker, at vi alle sammen kan tage noget med herfra, i stedet refleksioner om selvkærlighed, og jamen, vælge den der rette kærlighed, der møder os, og de følelser, det vækker os, som vi ønsker, og ikke dem, vi tror, vi skal føle.
Lige præcis.
Og så noget med at huske på, at vi altid skal begynde med at give os selv det, vi længes efter, både i dating, men måske bare livet generelt.
Ja.
Så vi kan altid
søge. Så være bevidst omkring, at der jo ligesom ikke er noget facit. Du kan ikke nå i mål med det her. Det er en rejse.
Mm.
Så nyd det, og nyd alle de ting, du lærer om dig selv undervejs.
Ja, evig rejse.
Ja,
det kan altså godt være hårdt til tider, synes jeg nogle gange.
Enormt hårdt og krævende. Ja.
Ja. Men jeg ved det godt, alle ved det, men sådan bare lige en lille pause, hvor det bare kører på skinner, ikke?
Jo.
Hvor man ikke kan flygte fra virkeligheden, men så rammer den jo igen før eller siden.
Ja. Så er der livet jo.
Ja, det er det jo. Og det er jo for godt og ondt. Men tusind tak, fordi du kom her ind i Voksendating-studiet og har bidraget med dine refleksioner og tanker og alt det, du
tusind
selv
tak.
Har erkendt på din 5-årige rejse efter skilsmissen.
Ja.
Ja, meget inspirerende.
Tak. Det har været en fornøjelse.